Еплер азатлык радиосын. Ертеңгі хәйірлі болсын форматты радио тыңдаушылар. Шуны 2017 жылдың 6 сентябрь кептенің сарсында үне эфирде хабарлар күнделігі. Еплешемедің этапы бөлігіне башланадан озал кәзеліклердіңден олардың мазмұны мен сізге мен Гөзел Құдайберді ватаншыдарым. Орсетің президенті Владимир Путин өз еордының Бірлесен Штатларың Орсеттегі дипломатик едараларының ешкәрлерінің санына азалтмағы талап етмек өнші құқуғының бардығыны имамыны дестіне талап етмезегін айтты. 5 сентябрьде Хытайда БРИКС құрамасына кирген еордларың саммитіндеден чықышында Путин Москваның Бірлесен Штатларың Орсеттегі дипломатларының санына дегішлік қарарына келгенше яғдайын өзгөрішіне сиретшектігін айтты. Путин Вашингтонның Орсеттің Бірлесен Штатлардағы едаралары бағытындағы әрекетлерін язғырды ва олары гөдек һәм өңгөрілу эшедилмедик деп атландырды. Путин Орсеттің эмлек хукугының депеленмеги белән багылыкта Бірлесен Штатлары суды бермәү үчен дәшәр эшләр министрлыгына көркөзмө берҗектүген әйтте. Путинның бу чыгышына Бірлесен Штатларның администрациясыннан дестене җавап булмады, әмма Бірлесен Штатларның рәсмиләре Орсеттің Сан-Францискодагы консулханасының Вашингтондагы һәм Нью-Йорктагы сауда вәкилханаларының зайыны бошатмагы талап итәдән Бірлесен Штатларның дипломатия яда канун тайдан талап алайык булмадык һич йөле хәрәкәт итмәнлеген әйттләр. Дәүләт департаментының 2 сентябрьдә игълан иткән бу талабы Москваның 1 сентябрьдә Берләшмиш Штатларның Орсеттәге дипломатик эшкәрләренең санын 455 адамга чинле азалтмагы талап итмәгенең идеяны кабат келде. Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёевнең 5-нче ва 6-нче сентябрьдә Казахстанга чык сапары Өзбек дәүләт башлыгының соңгы 17 елда бу гыңшы юрда дигән илкенче рәсми визиты булыр. Кыргызстанның президенты Алмазбек Атамбаевның мәтбугат вәкиленең 4-нче сентябрьдә Бишкектә журналистлар әйтмәгенә күрә Мирзиёевнең Атамбаев ва белек юқоры вәзипле ялбашчылар шул санда премьер-министр һәм парламентның ялбашчысы белән душмана карашылар. Тарафларның энчеме документы шул санда юртларның Uzin ve çalışırımlı umumi terkedinin ulu biyologunun kitkitlenmegine deyişli şertnama gol çekmegine karaşılıyar deyip Kırgızistan'ın prezidentinin metbuğut vekili Ayzada Subahujayeva aytti. Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın 1400 kilometrlik terkedinin 230 kilometri davalı olmağında galiyar. İki yurdun arasındaki katnaşıklar 2016 yılın sentyabr ayında Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un aradan çıkmağının ideyanı Şavkat Mirziyoyev'in hekimet başına geçmeğinden son kullanıp başladı. Еплер Азатлык радиосы тәэдерлекләрен дәңләрсәңез. Азербайҗан президенты Илхам Алиевнең хөкүмәте юрдың элитасының 2,18 миллиард доллар мөчөрендәге гүмүртүк малия сериштәсенә Европа лисиятчылары пара бермәк, кыммәт бахали хәритләр исәтен алмак ва би канун пуллар юма өчен улынынлыгын хәбәр бергән тәэдә дәрнәү хатаватын ирет итте. Президентің яда оның машқалы ағдаларының құрымышылықы жинайет өк әруп севарады мағлумат бермек бөнші проектің қатауытында көркізілін чықты жылыры хеч вақты қатнышығы болманды дейп президентің 5 сентябрьді метбоғы дүшін яйрадын бейанытында еділер. Құрамышылықты жинайет өк әруп севарады мағлумат бермек бөнші проектің 4 сентябрьді яйрадын қатауытында 2010-кінзі ва 2014-кінзі жылларын аралығында Британияда ерлешен 4 саны гүміртік компанияның үсті білен үмсімлігі сатын алмау үшін мүңлерсі төлігін амалы асырланлығы хабар берлер. Хатаваты өре ағдалан компанияларын үсті білен амалы асырлан миллионларчы доллар тұтыш дүниеде шіркетлерін хем шақсетлерін еншеметінің хатапларына кечірліптір. Бурамачылықты жинайет ва коррупция барыда мағлумат бермек өнші проектін ва Европада Орсетті хем Бірлесен Штатларды бірнәйті хабар сейіштесінің білеліктәкі қызматташлығының нетейзесінді таярланан бұ хатаватты шол мали сейіштелердің келіп чықышының анық дәлігі Эмма олын Әзербайджанның президенті Илхам Алиевің машқаласына дегішлідігіне анық делілерін бардығы айдылар. Москваның етегінде орта мектепті бір кеткіндегін одачып түсілі гранаталары атмағының нетейзесінде 4 адам яраланды деп, Орсеттің ТАСС агентлігі ішкі істер министрлігіне салғыланып хабар берер. ТАСС агентлігінің ве Орсеттің белік медиа сериштерлерінің мағлұматларына өре оқытышық 5 сентябрьде Ивантеевка шәһәрчәсінде мектебің бинасының жайында үйді чықыптыр. Ішкі істер министрлігінің адағдалмадық ресмилеріне салғыланып хабар берілішіне өре хүзімчі олмақты гуман еділіян оғылан тұстық еділіптір. Яраланан 4 адамын кеселхана ерлештірілінігі Орсеттің медиа сериштерлерінде хабар берілді. Хорматлы радиодың режиссері сіз